ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწები. Რაუნდა შეცვალოს საქართველოს საკუთარ სამშვიდობო პოლიტიკაში უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის ფონზე.
ხელისუფლების პოლიტიკა ძირითადად რეაქციული არის გარკვეულ მოვლენებზე და არ არის პროაქტიული.
ვინ იქნება მშვიდობის გარანტორი სიტყვას გასაგებად?
რა მიზნები აქვს საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მოქმედ ევროატლანტიკურ სივრცეებს?
ჩვენ თავს ვუყრით ადამიანებს და თავაზობთ მას ღია სივრცეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბუქარესტში დაიწყო ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა, რომლის მთავარი თემაა რუსეთის სამხედრო აგრესია და მასთან ომში მყოფი უკრაინის შემდგომი დახმარება. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი და მისი წევრი სახელმწიფოები არ არიან კონფლიქტის მხარე, მაგრამ უკრაინას უწევენ უპრეცედენტო დახმარებას, რადგან უკრაინელ ერს აქვს გაეროს წესდებით გარანტირებული თავდაცვის უფლება. გენერალური მდივნის თქმით, პრეზიდენტი პუტინი მის სასტიკ ომში წარუმატებლობას კიდევ უფრო მეტი სისასტიკით პასუხობს და მის გამოვლინება უკრაინის ქალაქებზე, საცხოვრებელ სახლებზე, საავადმყოფოებზე და ენერგოობიექტებზე მიზანმიმართული სარაკეტო დარტყმები. სტოლტენბერგის განცხადებით, რთული დრო და კრიზისი უდგას დანარჩენ ევროპასაც და მსოფლიოს არაერთ სხვა ქვეყანას, მაგრამ თუ ისინი საფასურს ფულით იხდიან უკრაინელებს, ეს საკუთარი სისხლის ფასად უჯდებათ. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, თუ პუტინს გამარჯვების შესაძლებლობას მისცემენ, მსოფლიოს წლების განმავლობაში მოუწევს გაცილებით დიდი ფასის გადახდა, რადგან თუ ის მიზანს მიაღწევს, მას და სხვა ავტორიტარ ლიდერებს კიდევ უფრო დიდი ძალის გამოყენება მოუნდებათ. ამიტომ სტოლტენბერგის თქმით, უკრაინის მხარდაჭერა ნატოს წევრი სახელმწიფოების გრძელვადიანი უსაფრთხოების ინტერესებშიცაა, რადგან თუ აგრესორი გაიმარჯვებს, მყარი მშვიდობა შეუძლებელი იქნება. გენერალური მდივნის განცხადებითვე, ომების უმრავლესობა მოლაპარაკების მაგიდასთან სრულდება, თუმცა რაც ამ მაგიდასთან ხდება, დაკავშირებულია სწორედ იმასთან, რაც ბრძოლის ველზეა და აქედან გამომდინარე უკრაინის სამხედრო დახმარება უნდა გაგრძელდეს. სტოლტენბერგის თანახმად, ნატო უკრაინის მხარდაჭერას გააგრძელებს იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება. დღესვე ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის გამო ალიანს არ დავიწყებია სხვა პარტნიორები, რომლებიც რუსეთის ზეწოლას და აგრესიას აწყდებიან. ეს პარტნიორობას კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის და სწორედ ამიტომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბუქარესტში შეხვდებიან არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ საქართველოს, მოლდოვის და ბოსნია-ჰერცეგოვინის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, განაცხადა სტოლტენბერგმა. მისივე თქმით, ეს შეხვედრა შედგება, რათა განიხილონ საფრთხეები და გაზარდონ მხარდაჭერა მათი მდგრადობის, პოლიტიკური დამოუკიდებლობის და უკეთ თავდაცვისთვის შეერაღებული ძალების მოდერნიზების მიზნით. ხოლო ბუქარესტში ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ჩატარდება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომა, რომელსაც შეუერთდებიან საქართველოს, მოლდოვის, ბოსნია და ჰერცეგოვინის, ფინეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. საქართველოს სახელმწიფო ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს თავაზობს ნებისმიერი უცხოური კლინიკიდან ნებისმიერი ექიმის ჩამოყვანას და მკურნალობის პროცესში ჩართვას. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ. მისივე თქმით, მიმართეს ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსაც მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებლად და ეს ექსპერტიზა დანიშნულია. რაც შეეხება ერთ-ერთი ადვოკატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო მოწამვლის შესახებ, რატი ბრეგაძის განცხადებით ამაზე სამინისტროს ჰქონდა მყისიერი რეაგირება და ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს თხოვა ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარება, რომელშიც მონაწილეობის მიღებაზე უარი თქვა თავად მიხეილ სააკაშვილმა. დღეს ხშირად ისმის მკურნალობის მიზნით ჯავდებულ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანის მოთხოვნა, და ყოველას უნდა შევახსენოთ, რომ პატიმარი სასჯელს იხდის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ პენიტენციურ დაწესებულებაში და მსგავსი მოთხოვნის სამართლებრივი ბერკეტი იუსტიციის სამინისტროს არ გააჩნია, განაცხადა რატი ბრეგაძე. Man ასევე თქვა, რომ ცენტრი ემპათი ატარებს დამოუკიდებელ ექსპერტიზას, რომელშიც ასევე ჩართული იყვნენ უცხოელი ექსპერტებიც და სახელმწიფო თითოეულ მათგანს მისცა შესაბამისი ნებართვები დოკუმენტაციის სრულად წარმოდგენის შემდეგ, თუმცა მინისტრის ინფორმაციით ემპათიის ოფიციალური დასკვნა ამ ეტაპზე არ არსებობს. დიაგნოზებიც ამ დრომდეა დასმული, შესაბამის მკურნალობას კლინიკა ვივამეთში გადის მიხელ სააკაშვილი და იმყოფება ექიმების მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ, განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა. რაც შეეხება დამატებით კითხვას დასმოს ბრიფინგზე, რომელიც უკავშირდებოდა მიხელ სააკაშვილის შესაძლო მოწამვლას, როგორც რატი ბრეგაძემ თქვა, მედიკამენტებს მიხელ სააკაშვილს სამედიცინო პერსონალი აწვდის და მის თაობაზეც ცილის მწამებლური კამპანია მიმდინარეობდა, რაც შესაძლოა შეფასდეს როგორც ექიმის მუშაობაში უკანონო ჩარევა. თუ ვინმე ბედავს და ექიმზე მსგავსი ტიპის განცხადებას აკეთებს, რომ ექიმა შესაძლოა ვინმე მოწამლოს, ეს სრულიად ამორალურიაო, განაცხადა რატი ბრეგაძე. რაც შეეხება საკვებს, მინისტრის ინფორმაციით მიხელ სააკაშვილს მხოლოდ ის საკვები მიეწოდება, რომელსაც მისი ნდობით აღჭურვილი პირები აწვდიან და ესენი არიან ოჯახის წევრები და სხვა პირები, რომლებზეც თანხმობა განაცხადა. შესაბამისად, როცა ვინმე ბედავს და საუბრობს ან საკვებზე, ან მედიკამენტებზე, კეთილი უნდა ინებოს და შესაბამისი დასკვნები გააკეთოს, თუ ვიზე საუბრობს საერთოდ, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. მიხელ სააკაშვილის ჩამწერობის მდგომარეობაზე დღეს ლაპარაკი იყო საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა. ქართული ოცნების ხელისუფლება დაადანაშაულა იმაში, რომ ის არ ყვებს მიხელ სააკაშვილის სიცოცხლის უფლებას. პასუხად ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ 9 წლის განმავლობაში სწორედ სააკაშვილის ხელისუფლებას და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას აქვს ჩადენილი უამრავი დანაშაული და არანაირი მორალური უფლება არ გააჩნიათ, რომ ადამიანის სიცოცხლის უფლებაზე ილაპარაკონ. კობახიძის განცხადებით რადიკალური ოპოზიცია სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობით სპეკულაციების მოწყობას ცდილობს და ვერც ერთი მათგანი ვერ საუბრობს კონკრეტულ დიაგნოზზე. ასევე ვერ ამბობენ, ემორჩილება თუ არა მიხელ სააკაშვილი ექიმების დანიშნულებას და ინსტრუქციებს. ასეთ პირობებში ყველაფერი არის ცარიელი სპეკულაცია, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის ერთ-ერთი წევრის ანა წითლიძის განცხადებით კი მნიშვნელოვანია, რომ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე ლაპარაკობდნენ პროფესიონალები, ექიმები და ექსპერტები. მან დღეს ისიც თქვა, რომ ზღვარზეა ქვეყანა სიძულვილსა და სახელმწიფოებრივ აზროვნებას შორის. პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას წითლიძემ განაცხადა, რომ შესაძლოა განსხვავებული დამოკიდებულება არსებობდეს პრეზიდენტ სააკაშვილის პიროვნებაზე და განსხვავებული შეფასებები მისი მართველობის წლებზე, მაგრამ ვერ იქნება განსხვავებული პოზიციები იმაზე, თუ როგორ ექცევა სახელმწიფო და ხელისუფლება ექს-პრეზიდენტს. დღესვე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე გამოეხმაურა ამ პარტიის წარმომადგენელთა ერთი ნაწილის ინიციატივას, რომ ქართული ოცნების მთავარ ოფისთან 3 დეკემბერს უნდა ჩატარდეს აქცია მიხელ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანის მოთხოვნით. როგორც დეკანოიძემ თქვა, მისი პირადი პოზიციაა, რომ როცა სასამართლოში ექსპერტიზის დასკვნა და შუამდგომლობა უნდა შევიდეს, რაიმე ტიპის აქტიურობა დამაზიანებელი არ იყოს, თავად მიხელ სააკაშვილს კი თავისი პოზიცია გაცხადებული აქვსო, თქვა ხატია დეკანოიძემ. დღეს მინსკში დაკრძალეს ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვლადიმირ მაკეი. ინფორმაცია 64 წლის მაკეის მოულოდნელად გარდაცვალების შესახებ 26 ნოემბერს გავრცელდა. გარდაცვალების მიზეზი დღემდე უცნობია. ბელარუსის სახელმწიფო სააგენტო ბელტას ცნობით, ვლადიმირ მაკეისთან გამოთხოვების ცერემონია გაიმართა მინსკის ოფიცერთა სახლში, სადაც სამძიმარს იღებდნენ ოჯახის წევრები და საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. ბელტა ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ სამგლოვიარო ცერემონიაზე პირველი მივიდა ბელარუსის პრეზიდენტი ლუკაშენკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ბათუმში გაიმართა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა, დაჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხდომა. არც ერთ მათგანზე კონკრეტულად საუბარი არ ყოფილა. ბოლო შტორმის შედეგად ბათუმის სანაპირო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი სერიოზული დაზიანების თაობაზე. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან ეკალორ თქიფანიძე გააგრძელებს.
შავი ზღვის ბათუმის სანაპიროზე ძლიერი შტორმის დროს თითქმის მთლიანად დაზიანდა ახალი ბულვარის სასეირნო ბილიკები. თუ გასულ წლებში შავი ზღვა აეროპორტისა და ახალი ბულვარის ერთ მონაკვეთს უტევდა, ახლა ხუთბალიანმა შტორმა მიიტაცა ახალი ბულვარის სანაპიროს დიდი ნაწილი. ნაპირის ეროზიული პროცესი ქალაქის მიმართულებით წავიდა და ახალი კერები გაჩნდა. აკვაპარკის ტერიტორიიდან აეროპორტამდე მანძილზე პრომინადი ზღვამ წაიღო. ზღვის ტალღებმა დააზიანა ბულვარის ინვენტარიც. განათების ბოძების კამები და შეზლონგები წაიღო, კაფე ბარებისა და სხვა ობიექტების კუთვნილი კონსტრუქციები. სტიქიის შედეგებზე ზარალზე და ადგილობრივი ხელისუფლების გეგმებზე 29 ნოემბერსაც ოფიციალური განცხადება ან კომენტარი არ გაკეთებულა. მეტიც, დღეს აჭარის მთავრობისა და ბათუმის საკრებულოს ხდომებზე ამ საკითხს არავინ გამოეხმაურა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტების კითხვებს არ უპასუხა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე რამაზ ჩინჭარაძე კი კითხვებს გაექცა და საკრებულოს ერთ-ერთ წევრთან გადაგვიმასამართა. თენგიზ აფხაზავა ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გვითხრა, რომ ბათუმის სანაპიროს პრობლემებს კარგად იცნობს სამეცნიერო წრეებიდან.
შავი ზღვის შლეიფი მთლიანად შესწავლილია, ეს შტორმების საშიშროება, ყველაფერი, ეს მეცნიერებათა აკადემია მუშაობდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით და როდესაც წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო ეგრეთ წოდებული პრომენადის კეთება, არანაირი პროექტი არ არსებობდა, არანაირი კვლევა, არანაირი სტიქიური მოვლენების შედეგად რა დაზიანებები შეიძლება ყოფილიყო, მიუხედავად ამისა მაინც ჩატარდა ეს სამუშაოები და ბოლო დროს გახშირდა, რა თქმა უნდა, გეთახმები თამაში მოაგახსოვთ, თქვენ ეგრეთ წოდებულ ადლის დასახლებაში მოხდა მიიტაცეს სხვამ ეს ნაწილი და მაშინ დაიწყო სწორედ ნაპირ სამაგრის სამუშაოები. ნაპირ სამაგრის სამუშაოები ნელა-ნელა გადმოიწევს მეორე მხარეს, ეს რისკები კიდე უფრო შემცირდება.
თუმცა წლების წინ დაწყებული ბათუმის ზღვის სანაპიროს მიტაცების პროცესი ისევ გაგრძელდება. ზღვის სანაპიროს გამაგრება კი დროებითი ღონისძიებაო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ინჟინერ ოკეანელოგი გიორგი რუსო. როგორც სპეციალისტმა გვითხრა, მიმდინარე წლის გაზაფხულზე აჭარაში ადგილობრივი ხელისუფლების მიწვევით ჩავიდა, მაშინ როცა ახალი ბულვარის სანაპიროზე ზღვამ შტორმის დროს კაფე ბარები წაიღო. როგორც ამბობს, მოხსენებაც დაწერა და რეკომენდაციაც.
რეკომენდაცია იყო დროები, როგორმე გავაჩეროთ ეს. იყო ჩასაგმელი, მოცულობაც იყო დაახლოებითი ნატყვამი და მასალის სიმსხოძდა. ეს სრულდება თუ არ სრულდება, ახლა მე ნამდვილად აღმოჩენილია მაგის შეფასება, ვიცი რომ ინგრევა და წამოვა ეს ისევ ჩრდილოეთისაკენ, ანუ ბათუმისაკენ. რა უნდა ჩაღაროთ, საიდან უნდა ჩავყაროთ? იმ ჭოროხიდან ათმოვა, იმ ჭოროხიდან ვინ რას მიაგდა, რა როგორი მასალა მოა, ვინ აკონტროლებს მაგას? ჩვენ შეგვიძლია დავაფიქსიროთ, რომ არის ავარული მდგომარეობა, ჩასატარებელი ასეთ ღონისძიება. ხმა იქო ვერ დავადგებით ჩვენ თავზე და თვითონ მანქანას თუ ხეში იქნება თუ რაც იქნება, იმის კონტროლს ხო ვერ გავაკეთებთ? სამსახური არის ხო, მერიაშიც არის, ავტონომიურ რესპუბლიკაშიც არის. კონტროლი გააკეთება დროებითი, მაგრამ რადიკალური დადებითი შედეგის მიღება პრაქტიკულად შეუძლებელია აი ამ მეთოდებით, როგორც ახლა ხდება. მეორეც ეგეთი განუკითხაობა აი კარიერებთან დაკავშირებით, ისაბმია რამდენი მია, რამასადმია, არავინ არის.
მოპოვება მდინარეებიდან და კაშხლების მშენებლობა, როგორც თურქეთის ასევე საქართველოს მხრიდან. ამ მიზეზებს ასახელებს ინჟინერ ოკეანელოგი გიორგი რუსო, თუ რატომ ვეღარ კვება ვსბუნებრივად შავ ზღვაში ჩამავალი მდინარეები ბათუმის სანაპიროს. როგორც მეცნიერი ამბობს, ახალი ბულვარის მშენებლობის წინააღმდეგი იყო და რისკების შესახებ აფრთხილებდა მაშინდელ ხელისუფლებასაც.
პლიაჟი რა არის? პლიაჟი არის ხვიარი მასალა, რომელიც მოვა შტორმი და გადაადგილდება სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ. აღარ გამოვაქ, იმიტომ რომ აშენ და იმდენი კაშხალი თურქეთში, საქართველოში, რომ ჩოროხიანი თარიელი არხი. ფეხბურთი ყო ისაჭირო ის ბულვარი ველოსიპედების რომელიც ინავდაგი ჩვენ მიყავეთ მაგრამ გააკეთეს დაინგრა იყო ნათქვამი რომ დაინგრება მაგრამ ვერავინერ იყვის ეს 20 წელიწადში დაინგრება თუ 5 წელიწადში
შტორმის შედეგად სანაპიროს დაზიანებასა და პრობლემის მოგვარების გზებზე კითხვებს არ პასუხობენ ბათუმის მერიაში Facebook გვერდზე 26 ნოემბერს გამოქვეყნდა ინფორმაცია რომ შტორმისა და უხვნალექიანობის დროს სანაპირო ინფრასტრუქტურის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით ბულვარის მიმდებარედ ზღვის სანაპირო ზოლის ხელოვნური კვება განხორციელდება. პროექტის ფარგლებში მდინარე ჭოროხის კალაპოტიდან ამოღებული ნატანით შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ხელოვნური კვება მოხდება. თუმცა დღეს ბათუმის მერიის პრესამსახურში გვითხრეს, რომ ამ პროექტთან ქალაქის მერიას კავშირი არ აქვს და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გადაგვამისამართეს. თავის მხრივ სამინისტროს პრესამსახურში განაცხადეს, რომ ზღვის სანაპიროს გამაგრება უკვე დაწყებულია. ამ საკითხზე მინისტრის კომენტარიც ვითხოვეთ, თუმცა დღის ბოლომდე ოფიციალური პასუხი ვერ მივიღეთ.
გალორთქი ფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს აჭარის ადგილობრივი მთავრობა შტორმის შედეგად დაზიანებული სანაპიროს აღდგენას და რატომ მიიჩნევენ სპეციალისტები, რომ მსგავსი ზომები მხოლოდ დროებითი ხასიათის იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციების ის ნაწილი, რომელიც სამშვიდობო პოლიტიკასა და კონფლიქტების მოგვარებაზე მუშაობს, მიიჩნევს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების სამშვიდობო პოლიტიკა ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მოსაგვარებლად გაცილებით მკაფიო და ინტერაქტიული უნდა იყოს და არ შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ ამა თუ იმ კონკრეტულ მოვლენაზე მოცემულ მომენტში რეაგირებით. გარდა ამისა მიიჩნევენ, რომ სრულიად კონკრეტული გზავნილები უნდა მიიღონ აფხაზური და ოსური საზოგადოების წარმომადგენლებმა თბილისიდან. სწორედ ამ და სხვა მსგავს საკითხებზე მუშაობას გეგმავენ ერთიანი ქსელის მეშვეობით ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრის შემდეგ დასავლეთის ქვეყნების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ამოქმედებულმა სანქციებმა ახალი გეოპოლიტიკური ვითარება და გამოწვევები შექმნა. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში იცვლება განწყობები და მიდგომები. ამ ყველაფერს საქართველოს ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კონფლიქტების ტრანსფორმაციაზე და ნდობის აღდგენაზე მუშაობენ, ცხინვალელ და სოხუმელ პარტნიორებთან შეხვედრისას იგებენ და განიხილავენ კიდეც. ახლა მთავარი კითხვები, რომლებიც სოხუმსა და ცხინვალში აწუხებთ, ისაა თუ რა იქნება რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ. როგორ განვითარდება მათი ცხოვრება? რუსეთი თუ ამ ომში დამარცხდება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას შეერაღებული გზით ხომ არ შეეცდება? ამ კითხვებზე პასუხი ჯერ არ აქვთ ქართული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ისინი ცდილობენ გაერთიანდნენ და ერთობლივი სტრატეგია შეიმუშაონ კონფლიქტების მოგვარების თვალსაზრისით. მათი აზრით უნდა შეიქმნას ქსელი, რომელიც კონფლიქტების მოგვარებით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს, ანალიტიკოსებს, ჟურნალისტებს გაერთიანებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღებას მიიქცევს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, რომ ახლა საერთაშორისო დონორების ყურადღება უკრაინისკენ და მოლდოვასკენ არის მიპყრობილი. საქართველოს მესამე სექტორი კი მხოლოდ ფრაგმენტულად აქტიურობს. ძალების გაერთიანება და ახალ სამშვიდობო სტრატეგიაზე შეთანხმება კი მისი აზრით, როგორც საზოგადოების, ისე ხელისუფლების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღებას მიიქცევს.
აფხაზებს და ოსებს აქვთ შიში, რომ მათი სამშვიდობის გარანტორი, როცა დამარცხდება მათ ელიტუ არა კლავ ომი ქართველებთან და ელოდებიან საქართველოს სახელმწიფოსგან მესიჯს, რას აპირებს საქართველოს სახელმწიფო. ხელისუფლების მხრიდან არაფერი მსგავსი არ ისმის. სამოქალაქო საზოგადოება ესე ფრაგმენტულად ხვდებით და ჩვენს პოზიციებს უზიარებთ, მაგრამ რეალურად ნაბიჯები, რომ აი ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში სახელმწიფომ სწრაფად გაადადგას ერთი მხრივ კონკრეტული შეთავაზებები არსებობდეს საერთაშორისო აქტორები, თუნდაც ეუთო, გაერო, თუ ვინ იქნება მშვიდობის გარანტორი სიტყვას გასაგებად და ამდენად არის მზად ქართული საზოგადოება, რომელიც არის სტერეოტიპებში, ტრისხატი, არის ძლიერი კვლავ ხედავთ ყველა რომ რუსეთი არის ტერი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მეორე მხრივ რომ აფხაზი და ოსეთი ტერია, ეს ტრის ხატი არის ჩაბუდებული. ეს კიდე ცალკე პრობლემა და ამაზეც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა უნდა ვიმუშაოთ. ამიტომ ძალების გაერთიანება არის აუცილებელი და ეს აუცილებლობა გამოჩნდა უფრო მეტად ეხლა, როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომის პარალელურად ბევრი საკითხი ჩდება პასუხგაუცემელ და პასუხების მოლოდინში, როგორც ქართული საზოგადოება, ისე მითუფრო სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეები.
ოსურ და აფხაზურ საზოგადოებასთან დიალოგამდე ჯერ ქართული საზოგადოებრივი განწყობების შესწავლა უნდა მოხდეს. ახალგაზრდული ალტერნატივის ხელმძღვანელი ნუკრი ყველაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია მოქალაქეებმა გლობალური ცვლილებების ფონზე შერიგების ახალი პერსპექტივები დაინახონ.
სხვადასხვა ორგანიზაციების კონსოლიდაციით, სინერგიით მნიშვნელოვანია მივაღწიოთ, რომ შევქნათ რაღაც ის პლასტარმი, რითაც შევძლებთ როგორც ზეწოლას ხელისუფლებაზე, რომ შეცვალოს არსებული პოლიტიკა, უფრო სწორად არარსებული პოლიტიკა, ვინაიდან დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა ძირითადად რეაქციული არის გარკვეულ მოვლენებზე, ფაქტებზე და არ არის პროაქტიული, არ ახდენს საკუთარი პოლიტიკის, საკუთარი გეგმების, ხედვების მიტანა საზოგადოებამდე, როგორ უნდა კონფლიქტების მშვიდობიანად გადაწყვეტა. ძირითადად მედიები გადართული არიან რაღაც პოლიტიკური პროცესების გაშუქებით და არაჯეროვანი ყურადღება ეთმობა თუმეტეს კონფლიქტების მიმართულებით თემებს და ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებასაც მივაწოდოთ ინფორმაცია.
ძალისხმევის კონსოლიდაცია მშვიდობის მშენებლობისა და შერიგების პროცესში, ახალი პერსპექტივების და სტრატეგიის დასახვა. ეს იქნება იმ ქსელის მიზანი, რომლის შექმნასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ახლო მომავალში აპირებენ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ყოფილი სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით, ხელისუფლების პასიურობის ფონზე სამოქალაქო სექტორი უნდა გააქტიურდეს და გზავნილები როგორც ხელისუფლების, ისე საზოგადოების, ასევე გამყოფი ხაზების ორივე მხარის მცხოვრები ადამიანების მიმართ კაფიო და გარანტირებული უნდა იყოს.
შეცვლილია პოლიტიკური სიტუაციაც გარემოც, გარშემოც, რეგიონშიც, საქართველოშიც და ამიტომაც აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოებამაც ადეკვატურად უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომელიც შეიქმნა ბოლო პერიოდში. Განსაკუთრებით ეს ეხება კონფლიქტურ რეგიონებს, იქ არსებულ სიტუაციას და იმ შესაძლებლობების ფანჯარებს, რომლებიც გაჩნდა ბოლო პერიოდში და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ არის გამოყენებული და ჩვენ არ ვიცით კიდევ სად განვითარდება და როგორ განვითარდება მოვლენები. ამიტომაც ერთგვარი კონსოლიდაცია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ექსპერტების, ვინც ამ სფეროში მუშაობთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვთქვათ, ჩვენი სიტყვა ქონდეს კონკრეტული გეგმა, სტრატეგია იმისთვის, რომ სახელმწიფოს შევთავაზოთ უფრო ეფექტური პოლიტიკის განხორციელებისთვის კონკრეტული გეგმები და ვხედავთ, რომ სახელმწიფოც შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად აქტიურია, უფრო პასიურიც არის ამ პროცესებში.
კონფლიქტის ტრანსფორმაციის და უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების ანალიტიკოსები მუშაობას ქსელის შექმნის შემდეგ დაიწყებენ. სამშვიდობო რეკომენდაციებით მიმართავენ საქართველოს ხელისუფლებას და შესთავაზებენ თანამშრომლობას. შეიქმნება კონკრეტული გზავნილები ოსური და აფხაზური საზოგადოებისთვის.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში ევროატლანტიკური სივრცეები არსებობს. ეს პროექტი ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. დაახლოებით 3 წელია კახეთის რეგიონში ყვარლის მუნიციპალიტეტში არსებობს ევროპული კლუბი, რომელსაც ცოტა ხნის წინ შემატა ახალი სივრცეებიც. რა მიზნები აქვს ამ სივრცეებს? უფრო მეც გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
როდესაც მე ვიყავი მერვე მეწყლაში, განვითარებაში, პიროვნებად ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერილმა პროექტმა, რომელიც ჩვენ სკოლაში ფუნქციონირებდა.
ეს ყვარელში მცხოვრები ნიკა გურინია, ახლა უკვე ევროატლანტიკური ცენტრისა და ამერიკული სივრცის კოორდინატორი ამავე მუნიციპალიტეტში. ევროკავშირისა და ამერიკის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით შექმნილმა სივრცემ მუშაობა მეორე დღეა დაიწყო. როგორც ნიკა ამბობს, ეს არის ადგილი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია განათლება, თავისუფლება, მრავალფეროვნება, აქტიური მოქალაქეობა, თემის განვითარების სურვილი. ევროატლანტიკურ ცენტრსა და ამერიკულ სივრცეში დაინტერესებულ ადგილობრივებს შეასწავლიან ინგლისურ ენას, ტარდება ტრენინგები, როგორ გავხდე მეწარმე, შესაძლებელია კომპიუტერული ტექნოლოგიების დაუფლება, ხელმისაწვდომია ბიბლიოთეკა და სივრცე საქმიანი შეხვედრებისთვის. იმის გამო, რომ ყვარელში მუდმივ მოქმედი კინოთეატრი არ არსებობს, ამ სივრცეში მოეწყობა ფილმების ჩვენებაც.
ჩვენ თავს ვუყრით ადამიანებს ყარიდან და თავაზობთ მას ღია სივრცეს დისკუსიებისა და სემინარებისთვის. მასპინძლობთ უამრავ საინტერესო შეხვედრას ადამიანების უფლებებზე, დემოკრატიაზე, მედია წიგნიერებაზე, დასავლურ ღირებულებებზე, ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაზე და რა თქმა უნდა თავისუფლებაზე. ეს არის ყოველდღიური პროცესი, იმიტომ რომ ყოველდღე ჩვენ სხვადასხვა აქტივობები გვაქვს. ჩვენი საქმიანობის არეალი მაქსიმალურად იზრდება.
ყვარელში ევროატლანტიკური ცენტრისა და ამერიკული სივრცის გახსნას დაესწრო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი. როგორც ელჩმა თქვა, ეს სივრცე და აქ დაგეგმილი ღონისძიებები არამხოლოდ ახალგაზრდებს დაეხმარება არაფორმალური განათლების მიღებაში, მნიშვნელოვანია თემის განვითარებისთვისაც.
This community project goes to show what we can do when we come.
ეს საზოგადოებრივი პროექტი აჩვენებს, რისი გაკეთება შესაძლებელი, როცა ერთიანდებით და ერთად მუშაობთ. მადლობა მინდა ვუთხრა ადგილობრივ მთავრობას და ბიზნეს ამ ინიციატივის მხარდაჭერისთვის და რა თქმა უნდა საზოგადოების თითოეულ წევრს, ვინც აქ მოდის და იყენებს ცენტრის შესაძლებლობებს. აქ ბევრი რამის შესწავლა შეიძლება, მათ შორის უფრო მეტის გაგება ამერიკის შეერთებული შტატების შესახებ, ინგლისური ენის სწავლა და სხვა. ეს ცენტრი ადამიანებს აძლევს საცლებლობას ჩაერთონ დისკუსიაში. შეისწავლონ ადამიანის უფლებები, რასაც განსაკუთრებული ნიადაგი აქვს აქ, ილია ჭავჭავაძის მშობლიურ ქალაქში.
ყვარელში ევროატლანტიკური ცენტრისა და ამერიკული სივრცის გახსნის ღონისძიებას დაესწრნენ ადგილობრივი ხელისუფლების და საგანმანათლებლო რესურსცენტრის წარმომადგენლებიც. რესურსცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჭიპაშვილი ისურვებდა, რომ მსგავსი სივრცეები ყველა მუნიციპალიტეტში იყოს.
უზომოდ მნიშვნელოვანია ეს, რადგან ადამიანებმა იქნონ თავისუფლოსან ადამიანებად, აქ მოდიან ერთმანეთს ასრს უზიარებენ და ეს მარტო მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის არ არის, ეს არის ზრდასრულთა განათლების ცენტრიც და აქედან უამრავ პროექტს ეყრება, შეხვედრებს, ურთიერთობებს საფუძველი და ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ რომ გავხდეთ ევროპის სრულუფლებიანი წევრები, ასეთი ადგილები და ასეთი ფოკუს ჯგუფები უნდა იყოს ყველა რაიონში, რომ მერე ყველა ერთად ქმნის იმ მთლიან საზოგადოებას, რომელიც მინისტრაფის დემოკრატიისგან, თავისუფლებისგან, ადამიანის უფლებების დაცვა პრიორიტეტია და ზოგადად თავისუფალ ბედნიერ ადამიანად ჩამოყალიბდება.
ყვარელში მცხოვრები მოსწავლე მარიამ წიწრიაშვილი ევროატლანტიკური ცენტრისა და ამერიკული სივრცის აქტივობებში ჯერ კიდევ მაშინ იყო ჩართული, როცა ორგანიზაცია მხოლოდ თელავში ფუნქციონირებდა.
მსგავსი სივრცეები, მსგავსი კლუბები და შეხვედრები არის ყველაზე კარგი საშუალება ახალგაზრდებისთვის, განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, როგორიც არის ყვარელი, სადაც არ გვაქვს დიდი შანსი განვითარებისთვის. ვფიქრობ, რომ თუ ასე გასტანს ჩვენი ურთიერთობები ელჩებთან, საელჩოებთან, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, აუცილებლად მივაღწევთ წარმატებას.
ევროკლუბები და ამერიკული კუთხეები არის საზოგადოებრივი ცენტრები, რომლებიც საქართველოს 16 ქალაქში უკვე ფუნქციონირებს. სივრცეები ხელმისაწვდომია საქართველოს ნებისმიერი ასაკის მოქალაქისთვის.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. პარლამენტში გრძელდება კონსულტაციები სახალხო დამცველობის კანდიდატურებთან დაკავშირებით. დღეს ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 19 კანდიდატი 8 კანდიდატამდე დავიდა და სწორედ მათ გარშემო გრძელდება ახლა კონსულტაციებიო. საქართველოს პარლამენტმა ახალი სახალხო დამცველი ამ წლის ბოლომდე უნდა აირჩიოს. მოქმედ ნინო ლომჯარიას უფლებამოსილების ვადა დეკემბერში ეწურება. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, განგზავრა გერმანიაში, სადაც შეხვედრებს გამართავს ამ ქვეყნის პარლამენტში. ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ევროკავშირთან საქართველოს ინტეგრაცია და კანდიდატის სტატუსის, წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება. ეს საკითხები მანამდე საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტისას განიხილებოდა ევროკავშირის წევრ ესპანეთსა და პორტუგალიაში. თბილისის მერმა კახა კალძემ დღეს წარმოადგინა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა, თქვა, რომ თბილისში არსებობს 13 პრობლემური კვანძი და სიტუაციის გამოსასწორებლად საჭიროა ამ პრობლემური კვანძების მოწესრიგება და შესაბამისად 10 სატრანზიტო დერეფნის შეკვრა, დამატებით 200 ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსის შესყიდვა და 40 ახალი ვაგონის შეძენა მეტროსთვის, გარდა ამისა მეტროს სადგურების რეაბილიტაციაო და კიდევ ერთ საკითხად კალაძემ დაასახელა სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი სისტემის დანერგვა და ტაქსის რეფორმის მესამე ეტაპის განხორციელება. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.